Du lytter til P1.
Good evening, Europe, and welcome to Copenhagen.
And this year we offer a special welcome to three new states.
Nos 12 points sont pour le Danemark. Yeah!
Storpolitik og popmusik er ikke altid et match made in Europe. Så vi siger altså velkommen til Stjerner og Stribers special EP Eurovision Edition, hvor vi simpelthen er nødt til at debriefe på, hvad der blev et meget tumultarisk Eurovision 2024.
Shame on you! Shame on you! Shame on you!
Ja, sådan lød det uden foran Malmø Arena, hvor der var dømte mellemøstpolitik med pro-palæstinensiske demonstrationer og anholdelser, mens der indenfor var dømt identitetspolitik med den bare 24-årige non-binære schweiziske vinder Nemo, som iført, kort lyserød nederdel, lange sølvskinnende negle og så en pangfarvet, hvad jeg tror er en tyldtop, ytrede sit ønske for Eurovisionens fremtid.
I hope this contest can live up to its promise and continue to stand for peace and dignity for every person in this world.
Ja, det er jo det, vi måske kunne kalde for et fromt ønske, men Eurovision har altså haft svært ved at leve op til sit eget løfte om at være fredfyldt og upolitisk, og vi så Holland blive smidt ud på grund af angiveligt truende adfærd. Vi så europæiske politikere, som opfordrede deres vælgere på de sociale medier til at stemme på Israel. Vi så faktisk en popfest, som på mange måder blev et billede på en verden i forandring, og spørgsmålet er, hvad Eurovision fortæller om et Europa, som er ved at skifte ham. Og hvis der er nogen, der kan svare på det spørgsmål, så er det de hellige tre konger. Det er EU-korrespondent Ole Ryborg med fra København. Det er Eurovision-kommentator Ole Tøphold med fra Barcelona. Og det er EU-reporter Per Bang med fra Bruxelles. Hvis I begynder at bryde ud i sang, så laver vi jo nærmest en mini-Eurovision her. lad mig lige begynde med team EU, altså Ryborg og Per. Med glimmer og skandaler og stor politik, havde årets Eurovision så alt det, som Europaparlamentsvalget mangler?
Ja.
Ja.
Altså, jeg vil jo sige, det er ikke fordi, der mangler skandaler og stor politik i Europaparlamentsvalget.
Men der mangler glimmer.
Det gør det, og det synes jeg faktisk, der mangler. Det er en god pointe, vi skal endnu mere glimmer i de kommende tre uger. Men problemet er, at det bare sådan at smutte lidt ud over 27 lande på 27 forskellige sprog. Så det er lidt svært at opfange alt det drama og alt det stor politik, der egentlig er. Men det var det her. Det var jo bare kogt ned til et helt sindssygt forløb, som jeg stadigvæk ikke er kommet over.
Jeg er spændt på at høre Tøphold, dig, som jo er noget af en Eurovision-veteran i forhold til os andre, om du synes, det var lige så vildt, som vi synes. Altså, kan du huske et Eurovision i de senere år, de år, du har været med, det er dit 11. du har kommenteret nu, som har været mere, skal vi sige, politisk potent end det her?
Nej, altså jeg må sige, hvis man virkelig går op i storpolitik, sikkerhedspolitik, konflikter, skandaler og alt muligt andet, så har det her Eurovision virkelig været en lækker pisken. Og når det hele så er pakket ind i det, man kan opfatte som, lad os kalde det, dårlig kommunikation fra arrangørernes side, så har vi balladen og opskriften på The Perfect Storm for politiske nørder. Og det har jeg aldrig oplevet før i så stor en skala, men altså, jeg har hygget mig.
Det er godt, og du er kommet det rigtige sted hen, Ole Søbom, når du siger politisk. Politiske nørder. Mit navn, det fik jeg slet ikke sagt i bar. Iver, det er Stephanie Suryk, og til at styre den her udsendelse nogenlunde sikkert i luften, der har vi ude i regien Jakob Thue Steenager og Joachim Kruse. Lad os komme i sving.
We are unity, and we are unstoppable.
Lad os begynde med et land, som jo i årtier har været kontroversielt, også i Eurovision-sammenhængen. Der var jo i månedsvis op til Eurovision pres på, for at Israel skulle udelukkes fra konkurrencen på grund af krigen. Og det har vi sådan set talt om i de to Eurovision-specials, som vi lagde ud i sidste uge. Så hvorfor Israel overhovedet er med osv., det må man gå ind og høre i vores fine arkiver. Men, Ole Tøphold, så kom Italien lige pludselig efter semifinalen til at offentliggøre nogle seerstemmer. Og så gik det lidt Israel amok igen.
Ja, fordi at det viste, at Israel havde fået toppoint fra de italienske tv-seere, og ikke bare toppoint, men en meget, meget klar førsteplads, nærmest en jordskredssejr. Og det medførte panik, bemærkede jeg både ved de andre landes kommentatorer, der kiggede mærkeligt på hinanden og stillede spørgsmålet, hvad gør vi, hvis Israel vinder? For det var der faktisk ikke nogen, der havde stillet sig selv det spørgsmål før de der point fra Italien kom. Så dermed så eksploderede debatten på ny.
Og nu spørger bare sødt og uskyldigt, hvorfor ville det være et problem, hvis Israel vandt Eurovision?
Jamen, i forvejen så var der jo rigtig brand på bålet i den politiske debat, og man kan sige, hvis man har en rigtig god sang, og at man har den perfekte opskrift på, hvad man skal vinde Eurovision med, jamen så er det jo ikke noget problem. Men i forhold til den debat, der har kørt i månedsvis, så vil det bare være benzin på bålet, hvis Israel skulle vinde. Nu skete det jo ikke, men det var nok til, at det altså lige skabte lidt panik, fordi man havde bare slet ikke tænkt tanken, at det kunne ske, og det medførte jo også straks, at bookmakerne de lod sig påvirke af de italienske seerstemmer.
Man kan sige det ganske enkelt. Det er jo ikke et problem, at Israel vinder en sangkonkurrence, hvis det er en sangkonkurrence. Men det øjeblik, at nogen begynder at lægge alt muligt andet ind, eksempelvis at en del af den her konkurrence er, at folk kan stemme på, hvem der skal vinde, og dermed så kan du støtte af mange forskellige årsager andet, end fordi du synes, det er en god sang, så bliver det pludselig noget andet. Og det tror jeg nok, der var nogen, der ligesom skulle lige vågne op til at sige, måske er det ikke bare, fordi det er en super god sang, måske er det noget andet, og det er jo det, som ligesom skaber, jeg vil sige, panikken, ikke?
Ja, og så også fordi, at som dagene gik i Malmø, så begyndte det at udvikle sig til nærmest at være en folkeafstemning for og imod Israel, fordi uden for arenaen, der havde du en masse pro-palæstinensiske demonstranter, og så begyndte du, og det kommer vi sikkert tilbage til, nogle politikere, der ytrede sig om at de altså havde stemt på Israel, og dermed blev det sådan for og imod Israel, og det var altså en meget mærkelig stemning og debat, der var i Malmø i de dage.
Ole Tøbholm, nu skal vi huske at sige efternavnet her, da vi har to Ola. Bare et sådan lavpraktisk spørgsmål. Hvor meget konflikt må der egentlig være i et land, for at man kan afholde en finale? Altså, nu ved vi selvfølgelig ikke, hvordan det står til i Israel om et års tid, men hvor meget konflikt må der være, før man bliver nødt til at rykke et andet sted hen?
Jamen, hver gang Israel har været værtsnation, og det har jo været tilfældet nogle gange, der har hele det sikkerhedsmæssige fyldt rigtig, rigtig meget. Israel har så fået lov til at holde det hver gang. Men man kan sige, at da Ukraine vandt for et par år siden, der tog det jo ikke mange dage, mange uger, før EBU gik ind og sagde, det går ikke, vi kan ikke garantere 40 landes sikkerhed i Kiev i Ukraine. Så der flyttede man jo simpelthen Grand Prix til Liverpool, blev det så, da BBC bød ind på opgaven. Men jeg kan slet ikke forestille mig, at Israel havde fået lov til at være værtsnation, bare alene af hensyn til det sikkerhedspolitiske aspekt. Så det var nok blevet flyttet ret hurtigt, også under israelske protest. Men jeg har svært ved at forestille mig, at under de nuværende omstændigheder, at Israel så havde fået lov til det.
Jeg har svært ved at forestille mig, hvem der skulle sige ja tak til at hoste det på vegne af Israel. Hvem kunne have lyst til det?
Ja, men så tror jeg, at opgaven vil blive defineret anderledes, end da BBC holdt det for ukrainsk tv. Altså, så vil man holde det som en selvstændig event. Altså, så vil det ikke være i samarbejde med israelsk tv. Så kunne man for eksempel forestille sig, at tysk tv vil tage opgaven og så sige, at vi gør det selv, og vi gør det uafhængigt. Og så kan det jo være, at Israel så sidder over. Der var jo, og nu skal vi helt tilbage til 1979, da Israel vinder med Halleluja. Det foregik i Jerusalem, men israelsk TV havde på daværende tidspunkt ikke råd til at holde det 2 år i træk, så gik Holland ind og holdt det for israelerne, men det gjorde så, at Israel faktisk sad over i 1980, da Israel ikke selv formåede at holde Eurovision på israelsk jord.
Vi kommer simpelthen til at komme tilbage til Israel, men lad os lige hoppe til noget, når nu vi sidder og taler om sammensmeltningen af storpolitik og popmusik i Eurovision, der ellers forsøger at holde sig nogenlunde apolitisk. Så lad os hoppe til noget, som nogen synes er ultrapolitisk, mens andre bare synes, at det er hyggeligt og rigtigt. Og alt godt. Det er et emne, som den svenske Eurovision værtinde Petra Mede nærmede sig sådan her.
And if you at home can sing along to all these songs, then you know you're true Eurovision fan.
Petra Mede, altså.
Sidder jeg lige og knækker lidt, Per Bang. Det her klip, er det sigende egentlig for, hvad det er for en fest, Eurovision har udviklet sig til at være?
Ja, det vil jeg sige på mange punkter. Altså, jeg tror ikke, det er nogen stor hemmelighed, at det er en fest især, eller ikke især, men også for LGBTQ+-miljøet. Mm. Og jeg tror især, at dem, som befinder sig under G'et, altså homoseksuelle mænd, gay, at det er en fest, som de rigtig godt kan lide. Mm. Og det ligger showet jo heller ikke skjult på, det hørte vi jo her. Og det bliver jo omfavnet fuldt og helt, og hvilket jeg vil sige er ret unikt. Også når man tænker på, hvad det er for nogle lande, det her show også bliver vist i. Altså det er jo en masse lande, som ikke har de samme, hvad kan man sige, rettigheder og regler, som vi for eksempelvis har i Danmark, når det kommer til LGBTQ+-miljøet. Så det er meget, meget interessant.
Men jeg ved, om man så ligesom kunne afkode i nogle af de lande, den her passage, fordi noget kunne måske godt være lidt indforstået. I semifinalen, der gik Petra med i hvert fald igennem den her Eurovision-app på skærmen, og pludselig begyndte den at give nogle lidt underlige lyde fra sig.
They keep popping up here. What is this? Okay, I'll just give the phone back to you. You seem to be having a lovely week here in Malmö.
Ole Ryborg, kender du den bling-lyd?
Nej.
Nej? Nej. Ole Søpom og Per Bang, kender I den?
Måske.
Ja, jo.
Hvad er I skumle? Hvad er det?
Kom så, spil ud med det. Hvad er det?
Det er jo en notifikationslyd for den her app, som hedder Grindr. Nogen vil kalde det en dating-app, andre vil måske kalde det en knalde-app. Det er alt afhængig af, hvilket humør man er i, og hvilken tid på dagen man kigger. Men den her app har i mange, mange år været en integreret del af den homoseksuelle verden og kultur. Og det er en måde, hvor man kan møde andre mænd på. Mm. På den ene eller anden måde. Og den er faktisk den er også blevet klandret, kan jeg huske, at læse for nogle år siden, for ligesom at have slået alle homobarne ihjel. Eller ikke alle homobarne, men der er mange, der begynder at lukke, fordi at nu behøver man ikke længere at tage ned på barne for at mødes med hinanden. Nu kan man faktisk mødes online. Og det synes jeg var ret interessant. At den
det er lidt covid-agtigt.
Ja.
Man kunne godt, når man kiggede ud over publikum i Malmø Arena, kunne man godt forestille sig, at der har været godt gang i Grindr i Malmø i Eurovision-ugen. What do I know? Men altså med Nemo og Schweiz som vinder, så har Eurovision jo også fået sin første non-binære vinder, og selv hyldede Nemo, hvad de kaldte for det mest queer Eurovision nogensinde. Og så tilspørger jeg dig, Ole Tøpholm, kan Eurovision være mega queer, lave interne jokes om Grindr-bibelyde, og så samtidig blive opfattet som apolitisk?
Altså, det er jo noget, der har været til debat tidligere år, især når Eurovision har været afholdt på østeuropæisk jord. Jeg kan huske det år, vi var i Azerbaijan i 2012, der har man ikke været så begejstret for hele det homoseksuelle publikum, og der ses det homoseksuelle publikum heller ikke så tydeligt, som det ellers blev set eksempelvis i år, hvor svenskerne bare gav den fuld gas. Mm. Men altså, som Per også rigtig nok siger, altså, det har jo været en stor homo-event i mange år, og jeg tror faktisk, der vender vi lidt tilbage til Israel igen, fordi da Israel vinder i 1998 med Dana International, som er transseksuel, født mand og fik så en kønsskifteoperation til kvinde, det var sådan første gang, hvor hele LGBT-samfundet blev forbundet med Eurovision. Jeg tror egentlig, det har været sådan i mange år, men det var sådan første gang, hvor det fik en tur i mediemøllen, og så siden dengang, så har det sådan taget til i styrke ind imellem, især når det bliver holdt i vores del af verden, og spørgsmålet er også, om det efterhånden ikke er ved at have toppet, fordi det var meget massivt i år, også med forskellige deltagerlande, der havde det på dagsordenen. Altså Storbritannien havde det, også deltagerne fra, hvad var det, Litauen, Belgien, ja, også vores egen Zappa, markedsførte sig jo med det at være den første queer sorte kvinde for Danmark i Eurovision. Så på den måde, så er det også blevet brugt sådan i en valgkampsmæssig sammenhæng, kan man sige.
Mm. Men må jeg lige spørge, er det i virkeligheden ikke sådan, og det er virkelig lidt på glat is her, men kan man sige, at Eurovision i dag, eller gennem de seneste, skal vi sige, årti, eller man skal sige, er i virkeligheden verdens største, skal vi sige, kønsidentitetspolitiske event, altså hvor man har det her element, og som en almindelig del af den der fest i forhold til sådan, altså, at det er noget, man ser.
Jo, og det tror jeg også, at man fra EBU's side har erkendt. Nu kommer vi nok også til at runde flagreglerne, men der er jo en grund til, at når der er nogle flagregler, der hedder, at de flag, man må have med ind i arenaen, det er alle deltagerlandenes flag, og så er der også lige regnbueflaget. Og det er jo også en erkendelse af, hvad det er for et publikum, der især rejser til Eurovision, uanset hvor det bliver holdt henne i Europa.
Mm, og jeg kan love dig for, at vi kommer til flagreglerne, fordi der er jo Ole Ryborg, han holder jo styr på, på post til og fra EU, og der er ballade postkassen, når det kommer til flagreglerne i den her uge.
Du skal ind og se internationale Melodi Grand Prix.
Ja.
Hvad glæder du dig allermest til? Hvad ser du frem til?
Fest.
Nå, men vi stod jo også med en Eurovision-fest, som jo knap nok havde fået knaldet sit første konfettirør, før den første sådan, skal vi sige, aktiv skandale rullede ud. Og vi kender og elsker jo det her nummer, som det hollandske bidrag om Europapa, som jo er Ole Ryborgs kælenavn her i butikken. Ikke? Hollands deltager og favorit til at vinde showet med nummeret Europapa, han hedder jo Jos Klein, han blev udelukket. Først fra generalprøven, og så blev han jo simpelthen smidt ud af finalen for at udvise truende adfærd mod en svensk fotograf. Sådan lød i hvert fald forklaringen fra EBU. Og nu sidder vi jo bare her og siger EBU, som om alle kender det eller har skamlyttet vores to første Eurovision specials, men det er jo altså det forbund af public service tv-stationer, som afholder blandt andet Eurovision. Tøbholm, hvordan synes du, at EBU håndterede balladen om Holland?
Jamen, jeg tror, den her sag var det, EBU havde allermindst brug for, for i forvejen så har EBU været under skarp beskydning for dårlig kommunikation i forhold til Israels deltagelse, uanset om man mener det ene eller det andet. Og så kommer der denne her sag, hvor der skulle tages en beslutning på ganske få timer, og når der netop var en politiefterforskning indover, og man jo også lige skulle finde ud af, hvad op og ned, og der er to parter i en sag, uanset hvad der er foregået, så blev kommunikationen jo sådan lidt lala og lidt intetsigende, og det frustrerede en hel masse mennesker, både dem, der arbejder professionelt med det, og også en masse fans. Altså, hollandske fans er en af de grupper, der har købt allerflest billetter til Malmø Arena, så der var mange hollandske fans i Malmø i sidste uge. Så derfor, håndteringen, den kunne godt være bedre, den er ikke lige frem til Dusebrug.
Nej, Per Bang, skulle de snart have Dupont, eller hvad synes du?
Ja, det synes jeg. Altså, nu så jeg det jo her i Belgien sammen med nogle af mine flamske venner. Det var jo traumatisk, altså for den, synes jeg. Altså, det kunne jeg mærke på den, at han blev smidt ud. Altså, det var hårdt for den, kan jeg sige.
Mm. Det er jo første gang, så vidt jeg har forstået i hvert fald, at EBU smider et land ud midt i festen. Ole Ryborg, du kender jo om nogen til det med besværlige medlemslande. Men du gør det jo for din Europaklub, altså EU, i modsætning til Tøbholds, sådan skal vi sige, faste Europaklub. Hvordan opfatter du EBU's håndtering af den her sag?
Ja, men rimelig amatøragtigt, vil jeg sige. Og det er altså ikke kun EU, jeg følger med i, men jeg er også en kæmpe stor fodboldfan. Mm. Og uanset om du kigger på indenfor, når der spilles Champions League i fodbold, eller landsholdsturneringer EM i fodbold, eller om du kigger på inden for EU, så har man jo lavet regler eller protokoller for, hvordan skal man håndtere, når der opstår noget, sådan at netop, at hvis der sker et eller andet, så kan vi sige, så har vi et regelværk og falde tilbage på, og sige, så er det sådan her, vi gør. Mens at det indtryk, du fik af Eurovision-folkene, var jo, at de var i panik, fordi de er sikkert super gode til at have regler for, hvem der skal have hvilket omklædningsrum, og hvor lang tid man, det ved du, du har jo læst playbooken for, hvor lang tid har du til at præsentere dine 12 point.
Oh yes.
Ikke? Og der er kommet ret detaljerede regler, men sådan noget som det her, var det jo ret tydeligt, at de var i vildrede for, hvordan de skulle håndtere det her.
Mm.
Og så endte det jo med, at så skal man improvisere, og improvisere og er aldrig en god idé. Så jeg vil sige, ret amatøragtigt efter min målestok.
Så kan man jo måske også mene, det er lidt ironisk, at Jos Klein han bliver smidt ud i en svensk by, fordi et af hans største hits inden Europapa, det var jo den her ørehænger, som hedder Scandinavian Boy. Hvor han jo altså render rundt her i Skandinavien i øvrigt med et Dannebrogs flag på kasketten og er forelsket, men har ikke nogen studentereksamen. Det er det, han går og rapper om i det her nummer. Men ikke desto mindre, ikke længere nogen stor Scandinavian boy, Jost. Sur, rasende, fortvivlet, slettet i øvrigt alle mennesker, han fulgte på de sociale medier umiddelbart efter, han blev smidt ud. Det var vanvittigt drama. Og det satte jo, og der, så er vi måske lidt tilbage ved kommunikationen, fordi det satte jo gang i de vildeste rygter allerede under generalprøven det her. Hvorfor i alverden blev Jost Klein udelukket? Og der, jeg ved ikke, Ole, du må, Ole Tøpholm, jeg skal huske at sige efternavn her, du må have, i min lille fli af produktion, jeg skulle jo ligesom sige Danmarks point, der væltede det jo med rygter om, at han blev smidt ud på grund af noget med Israel. Hørte du også de rygter?
Ja, det hørte jeg. Der kørte rigtig mange rygter om, at det må jo have noget at gøre med kontroverserne med den israelske deltager og det israelske hold, fordi der har jo været dårlig stemning hele ugen. Men det synes jeg, man kan læse ud fra det, EBU kommunikerede ud, at det havde det jo altså ikke. Mm. Og der blev netop understreget, at det var en kvinde fra produktionsholdet. Og EBU har flere gange været ude og lige at håndtere det der med, at alle de rygter, der kører, det har ikke noget med det at gøre.
Men altså, det skulle være en kvindelig fotograf, som han havde gjort en truende bevægelse i retning af Ryborg. Du tilbringer jo gode dele af dit liv i Sverige. Altså, har du hørt mere om den ting? Jeg siger bare, det må jeg jo godt sige, fordi jeg har ikke noget på spil her, journalistisk eller personligt. Jeg synes, det er rimelig vildt at smide nogen ud, hvis det bare var en truende bevægelse.
Altså, jeg kan se, vi har vores vilde Twitter-tråd, han er altså ikke Twitter-tråd, men vores Messenger-tråd i Stjerner og Striber, og den glødede jo lørdag aften. Mm. Og efterhånden som svensk presse, som nok var de bedste til det, rapporterede, hvad de havde hørt fra både politi og myndigheder osv., så begyndte jeg at kunne se sådan et mønster i det her. Nemlig, for det første, så har der helt tydeligt været en eller anden form for konflikt. Han har ikke rørt fotografen, men han har måske rørt kameraet, så måske er gået i stykker, det ved vi ikke. Anyway, hvis det er en fotograf og sådan noget, så findes der jo normalt, hvis der er blevet filmet, så findes der billeder. Det vil sige, det første vi ved med sikkerhed, det er, hvis der findes billeder, så er de blevet overgivet til politiet, som man beder om at efterforske den her sag. Og hvad folk måske ikke rigtig ved, det er, at i Sverige, så er der aktindsigtsregler, så det vil sige, på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at få mere, fordi så får de svenske medier adgang til det her materiale. Det er det første. Men det næste er jo så, at det øjeblik, at du vælger at gå videre og overdrage det til politiet, så har du jo selv skabt en situation, hvor du siger, okay, nu bliver en sag undersøgt af politiet. Altså, så kan vi ikke tillade, at den her person optræder. Så ved at tage alle de her logiske skridt, som først er at sige, okay, der er et eller andet, så må vi bede nogen om at undersøge det. Men når du overdrager det til politiet, som er den myndighed, som du normalt vil bede undersøge, en eller anden form for voldelig hændelse, ja, så har du pludselig selv skabt situationen, og så kan du jo ikke længere, når en person er under politi efterforskning, uden at være bevis for noget, lade vedkommende forestille det. Så i virkeligheden, ved at tage det første skridt, uden at tænke det igennem, så ender du der i den situation, hvor man endte i.
Altså det, jeg hæfter mig allermest ved, det er, at du siger, at vi kommer til at få mere at vide om det her drama. Og det vil sige, så laver vi en special mere.
Altså hvis der er overdraget filmmateriale til politiet, så vil svenske medier kunne få det udleveret.
Det handler om at have en sang, der skiller sig ud først og fremmest, og så ellers bare gå ind med et stort smil på.
Altså, jeg stod jo inde i generalprøverne klar til at uddele point på Danmarks vegne. Det var ligesom min opgave. Og så havde jeg jo tænkt mig, at jeg ville uddele point til Holland. Jeg ville være lidt sjov, fordi jeg vidste, at de var udelukket. Og der viser det sig selvfølgelig, der er jo styr på de mindste detaljer. Så jeg fik at vide, at jeg skulle uddele fiktive 12 point til Portugal. Det var ligesom sådan generelt prøve, at man skulle sige noget, men det måtte heller ikke være for vanvittigt. Så der var ligesom styr på, vi fik alle sammen et land hver, vi skulle uddele 12 point til, og der fik den finske pointuddeler, fik Israel. Hun skulle altså uddele 12 point til Israel, og det ville hun ikke under generalprøven. Så du det, Ole Tøpholm?
Jamen, der var i det hele taget, var der meget drama på de der generalprøver. Der var jo også til, der jo, det skal vi måske lige forklare for lytterne, der er tre generalprøver forud for hvert show. Og der var allerede ved den første generalprøve, inden Holland blev smidt ud, der manglede Holland pludselig på pointtavlen. Og det skabte jo så yderligere rygter. Bliver Holland smidt ud, kommer 11. pladsen fra semifinal 2 ind, osv. osv. Så forvirringen var total under alle generalprøver.
Og så stod den finske, det hedder spokesperson, man er juryens talsperson, og skulle jo så uddele point og nægtede og sagde 12 points to Ireland. Hvorpå man så Petra Mede, foran en fuld Malmø arena, det var jo ligesom en generalprøve med fuld publikum, sige, undskyld, jeg tror lige, vi skal bede om, could we have your points again, Finland? Og så siger Finland, uden at fortrække en mine, siger hun, 12 points to Ireland. Og så siger Petra Mede, jo lidt forvirret, I think we have a technical issue, we'll get back to you, Finland. Og det var jo simpelthen en protest igen, og dem var der jo flere af, og der var jo også flere af de her spokespersons, der valgte at trække sig på grund af al den her ballade, der var. Og så var der jo også Tøpholm, den franske artist Slimane, som jo skulle selvfølgelig opføre sin ballade, Mon Amour, men jo også lavede sin egen lille aktion under en af generalprøverne.
Ja, fordi der er i sådan et mellemstykke i sangen, hvor han bevæger sig væk fra mikrofonen, og så synger han bare med, altså du ved, med sin kraftige stemme så højt han kan. Det mellemstykke droppede han officielt for at svare på stemme, men det brugte han så i stedet til at komme med en opfordring til, at nu skal vi altså lade musikken forene os, og vi skal have kærlighed og fred på jorden og sådan nogle ting, og det medførte vild jubel alle steder fra. Og det var sådan det tætteste Frankrig kunne komme på en protest, kan man sige, for hvis han havde gjort det her i finalen under selve tv-showet, så var Frankrig blevet smidt ud under live-dækningen af Eurovision. Det havde været en klar overtrædelse af reglerne, så det var det tætteste Frankrig og Slimane kunne gøre. Det var at gøre det under generalprøven, hvor de jødet havde varslet det. Altså, vi vidste godt op i kommentatorboksene, at det ville den franske sanger gøre. Så det var at trække den så langt, de kunne.
Okay.
We are unity, and we are unstoppable.
Men man må jo bare sige igen, altså ligesom schweiziske Nemos bønder ønsker om fremtiden, så blev Slimans opfordring til kærlighed og fred jo ikke nødvendigvis hørt sådan lige i umiddelbar nærhed af Malmø Arena, fordi mens finalen den bragede derudaf, så var der jo i den grad gang i gaden ude foran. Der var masser af demonstranter samlet. Det fløj med både peberspray og palæstinensiske flag gennem luften. Og så fløj det altså ikke mindst med råbet shame on you fra demonstranterne.
Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you!
Og en af de her demonstranter, det var jo Greta Thunberg, som altså iførte det palæstinensiske sort-hvide tørklæde, protesterede mod Israels deltagelse i konkurrencen. Og her giver hun et interview til The Telegraph.
And once again, young people are leading the way, showing the world how we should react to this.
Og når hun siger once again, Per Bang, så formoder det jo, at fordi hun jo har været den store klimaaktivist, stadig er det, men nu også har kastet sig over andre politiske emner. Det ender jo med, at Greta Thunberg, hun bliver ført væk af politiet. Det syrede ved det her er jo på en eller anden måde, at det billede jo også måske er et billede på, hvordan gennem generationer, at Eurovision har forandret sig, fordi Greta Thunbergs mor, du ser helt glad ud. Jeg kan jo godt afsløre, at jeg kan se Per Bang på sådan et messenger-opkald. Vil du ikke lige fortælle historien om Greta Thunbergs mor?
Jo, men Greta Thunbergs mor er jo en svensk operasangerinde, som var med i Eurovision i 2009. Hun, altså for Sverige, optrådte i Moskva med den sang, der hedder Lavoir. Som jo er en fantastisk sammenblanding af camp, pop og opera og... altså, det er skørt, og det er vildt, og det er voldsomt, og det er, jeg kommer på floor hver gang, at den ryger på, okay. Så jeg elsker den.
Jeg har aldrig været et sted, hvor den blev sat på, men fred nu være med det.
Jeg
kan huske, at Olerne fortalte i vores specials, at Greta Thunbergs mor, hun altså var fløjet til Moskva dengang i 2009, da hun skulle deltage i det her Eurovision. Men altså, alt imens at Greta og de andre, de demonstrerede udenfor, så fortsatte finalen jo trods alt inde i arenaen, og der var der jo altså vanvittigt mange mennesker, der var spændt på, hvordan publikum ville tage imod Israels artist, der jo altså kalder sig Eden Golan Tøpholm. Der var meget diskussion om, hun ville blive buet ud eller ej. Hvordan oplevede du publikums reaktion til finalen?
Jeg oplevede, at den var delt over, altså igen nærmest en folkeafstemning for eller imod Israel. Der var bestemt grupper af publikum, der buede, men der var bestemt også publikummer, der jublede og bakkede Israel op. Og så var der også et stort tavs flertal, der bare klappede på normal vis, kan man sige. Det var sådan det, jeg synes, jeg kunne se og fornemme i salen. Men det var meget klart, det var der, hvor hele følelsesregistret toppede i Malmø Arena. Det var lige efter, Israel havde været på.
Og der var jo altså også spænding om Israel faktisk kunne vinde Eurovision, både på grund af de her italienske, de lækkede italienske tal, vi talte om i begyndelsen, men jo i den grad også, fordi Israel selv lavede en kampagne for at få seerstemmer, altså også internationalt.
So go vote 6, vote for Hurricane. I love you guys so much!
Altså opfordringen var i den grad også, at israelere uden for Israel selvfølgelig skulle stemme på nummeret Hurricane. Tøbholm, hvor almindeligt er det, at lande laver de her seerkampagner?
Det er meget normalt. Altså, hvis man kan føre valgkamp i et andet land, så gør man det. Det har vi også gjort fra dansk side. Jeg kan huske der, hvor vi har gjort det mest tydeligt, det var faktisk, da vi vandt i 2013 i netop Malmö Arena med Emily Forrest på Only Teardrops. En del af den sang, der blev der jo spillet på en fløjte, og vi havde 1000 fløjter med til Malmö, som jeg blandt andet uddelt til de andre landes kommentatorer.
Vil de have dem?
Ja, og det betød jo faktisk, at i hele pressecentret og backstage og det der, kunne man høre folk, der spillede falsk på sådan nogle billige blokfløjter.
Gud, hvor det frygteligt.
Og lige så snart man sådan kan koble, i det her tilfælde, en dansk vinkel ind på en anden lands kommentator, du ved, så vedkommende kan sige nogle gode ting om Danmark, jamen så bruger man det. Nu er det jo så selvfølgelig især rykket ind på de sociale medier, men princippet med, at man fører valgkamp, det sådan har det været i mange år.
Men var der noget anderledes ved Israel, så synes du?
Jamen, det var jo... man bemærker jo Israel, og noget af det, jeg ved, de andre deltagere var meget forarvet over. I blandt andet NRK klagede faktisk TBU, imens vi var i Malmø.
Altså NRK, det, som er det norske TV?
Ja, lige præcis, der holder til i Oslo. De klagede over, at de synes, den israelske sanger, hun udtalte sig for politisk, fordi mens alle de andre deltagere forsøgte sådan at holde den politiske debat ude, når de sådan blev spurgt i interviews og alt det der, så var det NRK's opfattelse, at der blev simpelthen gået for meget til den fra det israelske hold.
Der var jo også en del europæiske politikere, selvfølgelig, som sad rundt omkring på kontinentet og så Eurovision, og en del af dem, de støttede altså også aktivt Israels kampagne. Herhjemme, der så vi jo for eksempel Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Hun lagde et billede ud af, at hun havde stemt 20 gange. Hun har brugt sine 20 stemmer. Hun har brugt dem på Israel. Det så vi på hendes Instagram-profil. Vi så også DF, europaparlamentarikeren Anders Vistisen, som blandede sig med Mie, som støttede Israel, og i Sverige var der også europapolitikere, der havde travlt med Eurovision. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om jeg skal sige det på engelsk eller dansk lige nu. Blandt andre, og nu kigger jeg på dig, Ole Ryborg, for jeg kender ham altså ikke, det må jeg bare indrømme, det er jo Sverigedemokraternes spidskandidat, tror jeg nok, Charlie Weimers.
Det er rigtigt, han sidder i Europaparlamentet i dag, og er også Sverigedemokraternes spidskandidat her til det kommende valg.
Og var altså i den grad også klar på tasterne med memes, som mildest talt støttede Israel. Der er jo også flere europæiske...
Altså, jeg så befølger en hel del af de der svenske parlamentarikere. Man kan nærmest ikke være kandidat til Europaparlamentet i Sverige, uden at vise en eller anden form for interesse for Eurovision. Så stort er det i Sverige. Så at alle var på banen, var klart, men Charlie Weimers lå altså meget på, skal vi sige, den her pro-israelske linje.
Hvis vi skal til at samle op på alt det her balladetypehånd, kan man så sige med det her politiske stormvær, er det trods alt en velsignelse? Det var Schweiz, neutrale Schweiz, der vandt til sidst, eller hvad?
Ja, det kan man sige. Der var jo i hele sidste uge, jeg havde, og det er jo meget sjovt, jeg havde Norge på min venstre side som kommentator nabo, og så, som tabte finalen, og så havde jeg så Schweiz på min højre side, som vandt det hele. Og der var i løbet af lørdagen der, da folk troede, at der var en chance eller risiko for, afhængig af hvem man er, for at Israel vil vinde, så smalltalkede vi lidt, og så sagde han til mig, at jeg kunne også bare fortælle de danske seere, at Schweiz, det var sådan, det er neutrale bud på en vinder i aften.
Og de vandt, og de klassisk festede, ja, og de sejrede. Og midt under fejringen, der fik Nemo altså præsteret for ødelagt trofæet midt i jublen på TV. På en eller anden måde jo alt andet lige også relativt symbolsk for årets Eurovision, tænker jeg. Men så var der jo... Altså, det var jo bare ikke slut, vel, Per Bang? Fordi så havde Nemo jo et helt særligt flag med sig på scenen der.
Jamen, han havde jo det non-binære flag med, som er et af de her flag inden for LGBTQ+-verden, som ligesom symboliserer, hvor der er man henne på i alfabetet der. Og det var jo, altså som Søbholm også sagde tidligere, man må jo gerne have regnbue- eller pride-flag med. Og det var jo også, det var jeg lagde mærke til på hvad hedder det, Eurovisionens egen Instagram efterfølgende. Der havde vi nemlig været lidt palaver om, at han havde haft det med. Det var faktisk under, hvad hedder det, åbningsceremonien, eller der, hvor de kom ind og skulle vise flagceremonien og skulle vise deres flag. Han havde smuglet det med ind og så vist det der. Og det var der lidt palaver om, men jeg så så, at de selv valgte at dele det billede på deres Instagram-profil. Så værre var det sådan set heller ikke, at han havde haft det med inden.
Men Tøbholm, nu efterlyste Ryborg før en klar protokol for, altså flere regler, klar protokol, så der er styr på det, men der er en flagprotokol, er det korrekt?
Ja, den er jo egentlig meget klar, fordi der står jo netop det her med, at du må have de deltagende landes flag med, det vil sige, der er 37 tilladte flag i Malmø Arena i år, og så er der regnbueflaget.
Og det non-binære flag er ikke regnbueflaget, det har nogle andre toner.
Ja, lige præcis. Men ofte, altså også de tidlige år, der har man jo set lidt gennem fingre med, hvis der for eksempel er en amerikansk Grand Prix-fan fra New York, der kommer med et amerikansk flag. Det har man jo ikke sådan lige revet fra ham eller et eller andet. Men i år har der bare været ekstra fokus på, at nu skulle flagreglerne altså følges 100%, så man ikke kunne anklages for, at man gør forskel på, om man kommer med et amerikansk flag eller et palæstinensisk flag.
Eller et EU-flag.
Ja, og det er der heller ikke blevet grebet ind for tidligere, altså, og det kan vi da godt afsløre i det her forum, at jeg har faktisk brudt flagreglerne, når jeg har været til Eurovision,
og
det gjorde jeg så sent som sidste år i Liverpool, hvor jeg faktisk havde et EU-flag med ind, og det var fordi, at der uden foran Eurovision Arenaen i Liverpool sidste år, der var der en demonstration fra nogle EU-tilhængere, hvor deres pointe var, at vi vil så gerne komme tilbage til EU, og vi savner jer alt det her, så uddelt de EU-flag, og dem fik jeg da med ind i arenaen og viftede det også med uden problemer.
Du er en rigtig smuglertype der. forhærdet kriminel. Men flagdebatten, venner, den stoppede jo hverken med Tøbholms smugling sidste år eller med Nemos smugling på scenen i år, for en af næstformændene for EU-kommissionen har jo været ude og brugt sig, Ryborg.
Ja,
og sent i går aftes, der sendte du os et brev.
Det er rigtigt. EBU har fået post. You got mail. Fordi der var flere, og det så jeg på sociale medier, flere folk, der er engageret i EU-valgkamp og sådan noget nu, som var mødt op i Malmø og havde tænkt sig at gå ind og se Eurovision og have EU-flaget med og vifte med. Og de var så blevet konfiskeret, hvorefter folk var meget oprørte og skrev om det på sociale medier, som jo meget normalt, at hvis man er oprørt, så er det første, man gør, at skrive det på sociale medier.
Det er klart.
Og der havde så næstformanden i Europakommissionen, den græske kommissær Margaritis Sinas, han havde set det og reageret allerede egentlig, altså under Eurovision nærmest, på at hvad er det her for noget. Og så har han nu altså tænkt sig om, så nu har han faktisk sendt et brev til EBU, European Broadcasting Union, og spurgt, hvad er tanken? Hvordan kan det være, eksempelvis, at et EU-flag ikke er tilladt til Eurovision, når det er tilladt at flage og vil være en del af ceremonierne ved OL, eksempelvis her i sommer. Så en meget sur EU-kommissions næstformand, som er rasende over, at EU-flaget ikke må veje ved Eurovision.
Jo, og det kunne man bare se, at EBU var faktisk ude i går og svare på den kritik, som er kommet fra Skinas der. Altså sagde det her med, at der aldrig har været et utrygteligt forbud mod at bruge EU-flaget, men på grund af de her geopolitiske spændinger, som vi sagde, så blev flagpolitikken bare håndhævet ekstra stringent i år, og det gik jo så ud over EU-flaget.
We are unity. And we are unstoppable.
Altså Ole Tøbholm, blev Eurovision 2024 året, hvor sangkonkurrencen har måttet erkende, at den bare ikke kan være apolitisk, hvor end den gerne vil være det?
Som vi også talte i de første pausnit i det her program om Eurovision og EU, altså den politiske debat har altid fyldt i Eurovision, men at det kører i femte gear, det er jo det, der er det nye, og det er meget, meget voldsomt, og det må alle tv-stationer, der deltager i det her program, og så EBU's ledelse jo altså sætte sig ned og finde en løsning på, for det kan jo ikke fortsætte til næste år på den her måde.
Det kunne være, at de kunne få Ryborg på som konsulent til at få udviklet en protokol. Ja, en protokol.
God idé.
Protokolchef. Protokolchef. Altså, alle lande med respekt for sig selv har jo en protokolchef, ikke?
Det skal du da være. Du skal da være Eurovisions protokolchef. Så, prøv at høre.
Jeg tror, man skal kunne den der lyd for at få det der job.
Nå, grinderlyden? Ja. Ja, men det kan vi lære dig. Det kan vi lære dig.
Okay.
Tøbholm, kan du love os, at det bliver mindst lige så vildt til næste år, som det var i år? Fordi vi er jo nogen, som du sagde til at begynde med, politiske nørder, der har haft en fest undervejs i det her.
Jamen, jeg tror godt, vi alle sammen kan kigge efter en dato i kalenderen, hvor vi laver et 2025 afsnit af Stjerner og Striber i forhold til Eurovision, for der bliver masser at tale om.
Sige, ude i regien, der ser Jakob og Joachim en lille smule udmattet ud ved udsigten til at skulle snikkerere 25 Eurovision-afsnit, men det tror jeg bare, vi skal sige, det gør vi. Det vil vi gerne.
Ja.
On that happy note, det var dejligt at få debriefet. Sådan er det jo med traumatiske begivenheder. Man skal lige have det talt igennem og få det anbragt det rigtige sted. Det føler jeg nu, vi har fået gjort med et fuldstændig vildt Eurovision 2024. Tøbholm, nyd Barcelona. Per Bang, nyd Bruxelles.
Tak, tak.
Det var en fornøjelse, at I ville podcaste med os. Ole Ryborg, vi skal lukke og slukke her i studiet nu.
Ja, nu skal der ryddes op.
Ja.
Skal jeg bede de tomme kaffekopper ud?
Ja, tak. Må du gerne. Ja. Må du gerne. Nå, ha' det godt, venner.